Slušate Radio Slobodna Evropa, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Slijede vijesti. Konstituisana Skupština Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Milorad Dodik i Željka Cvijanović položili zakletve. Srpska lista neće učestvovati na kosovskim vanrednim izborima za gradonačelnike u opštinama na sjeveru. Russia Today počeo sa emitovanjem na srpskom uz poruku Kosovo je Srbija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa Turkom Daudovim, savjetnikom čečenskog lidera Ramzana Kadirova. Dvije stambene zgrade u centru Kijeva pogođene su tokom ruskog raketnog udara. Ujedinjene nacije objavile da su i Rusija i Ukrajina mučile ratne zarobljenike. Na samitu grupe 20 koji se održava na Baliju podjele zbog pokušaja da se osudi invazija Rusije na Ukrajinu. Svjetska populacija 15. novembra premašuje broj od 8 milijardi stanovnika prema zvaničnoj procjeni Ujedinjenih nacija. A u emisiji između ostalog saznajete kakvu odgovornost imaju članovi predsjedništva u Bosni i Hercegovini nakon polaganja zakletve. Harun Išerić sa Pravnog fakulteta u Sarajevu.
Ko prekrši zakletu može isključivo i samo biti držan politički odgovorni. Posebno je priča da građani nemaju određeni nivo političke ili demokratske kulture, da neko ko prekrši zakletu drže odgovornim na izborno zbog kršenja te zaklete.
Kako desničari u Srbiji prijete medijima, konkretno Beogradskom listu Danas.
Kada na jednom salva metaka krene da lomi prozore i rikošetira iznad vaših glava, krenut će odmotavanje u vašim glavama gdje ćete se setiti svega.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Banja Luci je danas održana konstituirajuća sjednica Skupštine Republike Srpske jednog od dva bosansko-hercegovačka entiteta, a nakon opštih izbora koji su održani 2. oktobra u Bosni i Hercegovini. Zakletvu su položila 83 poslanika kao i novo izabrani predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske. Prvi put nakon opštih izbora zakletvu na sjednici Entitetske narodne skupštine položila i novo izabrana članica predsjedništva BiH i srpskog naroda Željka Cvijanović. Prilog Marija Augustinović.
Zakletvu u Narodnoj skupštini BH entiteta Republika Srpska položili su zastupnici iz 11 političkih stranaka. Za predsjednika entitetske skupštine izabran je Nenad Stevandić iz partije Ujedinjena Srpska. Na sjednici je zakletvu položio i Milorad Dodik, novoizabrani predsjednik Republike Srpske, te potpredsjednici tog entiteta Ćamil Duraković i Davor Pranjić.
Zaklinjem se da ću dužnosti savjesno i odgovorno izvršavati.
Zaklinjem se da ću dužnosti savjesno i odgovorno izvršavati. Interese građana i naroda Republike Srpske zastupati i braniti.
Obraćajući se u entitetskoj skupštini, Dodik je najavio da Republika Srpska u idućem periodu neće donositi avanturističke odluke, ali je naglasio da slijede neki važni i, kako je kazao, definitivni koraci.
Odlazak Bosne i Hercegovine izvan ustavne okvira za nas je neprihvatljivo. I naša politika će uvijek biti poštovati Ustav Bosne i Hercegovine. Ako nećete, mi ne pristajemo u Bosni i Hercegovini. Ukoliko se bilo ko usudi da bilo kakvom intervencijom putem bilo kakvog lažnog ili stvarno visoko predstavnice zadre u imovinske pravne odnose Republike Srpske, bez debate i bez bilo kakvog našeg odraza na tome, napisao je odluku koju ću ja ovdje predložiti o odvajanju Republike Srpske.
Tokom konstituirajuće sjednice Narodne skupštine Republike Srpske zakletvu je položila i novoizabrana članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović. Cvijanović je zakletvu u entitetskom parlamentu položila uoči konstituirajuće sjednice predsjedništva Bosne i Hercegovine koja je zakazana za srijedu. Naglasila je da će joj prioritet i dalje biti briga o interesima Republike Srpske.
Vodeći računa o tome da treba da budemo i da živimo kao svoji na svome, da nikome ništa ne želimo uzeti, ali da isto tako moramo biti u stanju da branimo ono što je naše i da ne dozvolimo drugima da nam to ne oduzme.
Konstituirajuća sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine zakazana je za srijedu, kada će zakletvu položiti Željka Cvijanović, Denis Bećirović i Željko Komšić. Za 1. decembar zakazana je prva sjednica novog saziva Zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, a istog dana će biti održana i konstituirajuća sjednica Zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Novoizabrani članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine prilikom preuzimanja dužnosti polažu zakletvu da će savjesno obavljati dužnost, poštovati Ustav i Dejtonski mirovni sporazum, štititi ljudska prava i slobode te interese i ravnopravnosti svih naroda i građana. Ovu zakletvu će 16. novembra izreći Željka Cvijanović, predstavnica srpskog naroda i prva žena izabrana za člana predsjedništva BiH. Predstavnik Bošnjaka je Denis Bećirović, dok će Željku Komšiću, hrvatskom članu kolektivnog šefa države, ovo biti treći put da se zaklinje. Zakletva je međutim formalni čin i za njeno kršenje nema ni pravne ni političke sankcije. O tome više u temi Ermina Zatege.
Milorad Dodik je obnašao dužnost člana predsjedništva Bosne i Hercegovine u protekle 4 godine. Predsjedničku zakletvu koju je dao 2018. godine je do danas prekršio više puta. Ovo pokazuju analize Istinomjera, projekta kojeg je pokrenula nevladina organizacija Zašto ne, a u okviru kojeg se prati odgovornost nosilaca javnih funkcija. Dario Sijah iz Istinomjera.
Pa, može se reći da je Milorad Dodik više puta izgovarao neistinite izjave u kontekstu ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine, da je Bosna i Hercegovina sastavljena od 2 entiteta i 3 konstitutivna naroda, ili da je Bosna i Hercegovina državna zajednica, ili da uopšte nije država, ili da je Republika Srpska država. Bilo je tu jako mnogo izjava koje su se kosile sa onim što je funkcija člana predsjedništva i možemo govoriti o tome da čovjek koji je u vrhu jedne države je 4 godine proveo iznoseći antiustavne tvrdnje. Apsolutno su prekršene sve te 3 stavke iz zakletve koju su položili prije 4 godine.
Dodik je tokom mandata također inicirao prenos nadležnosti sa države Bosne i Hercegovine na nivo entiteta Republika Srpska u oblastima odbrane, pravosuđa i indirektnih poreza. Te odluke Narodne skupštine Republike Srpske je kasnije ukinuo Ustavni sud Bosne i Hercegovine, proglasivši ih neustavnim. Njegov prethodnik u predsjedništvu Bosne i Hercegovine bio je Mladen Ivanić, koji je zakletvu položio 2014. godine.
Ja sam to doživljavao prije svega kao neku vrstu moralne obaveze, ja mislim da sam se u svom političkom radu tako ponašao. Naravno, ja sam branio poziciju Republike Srpske, koliko god jer je to moja i ustavna dužnost bila, ali to nije značilo da se braneći Republiku Srpsku treba ponižavati i eliminisati Bosna i Hercegovina. Teško će ko naći u nekim mojim istupima da se bilo šta napravio što ugrožava BiH. E sad, kako ko doživljava pravne norme i morale, to više zavisi od karaktera tih ljudi.
Harun Išerić, viši asistent na Pravnom fakultetu u Sarajevu u oblasti upravnog prava i uprave, kaže za Radio Slobodna Evropa da ne postoji sankcija za kršenje zakletve koju daju članovi predsjedništva prilikom inauguracije.
Ko prekrši zakletvu može isključivo i samo biti držan politički odgovorni. Posebno je priča da građani nemaju određeni nivo političke ili demokratske kulture, da neko ko prekrši zakletvu drže odgovornim na izborno zbog kršenja te zakletve.
Aljoša Čampara, ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine, je u oktobru 2021. godine uputio apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, u kojoj je tražio pokretanje procedure utvrđivanja privremene nesposobnosti Milorada Dodika za vršenje funkcije člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. U apelaciji je Čampara naveo da Dodikove najave o derogiranju nadležnosti države Bosne i Hercegovine imaju sve elemente planiranog i ciljanog udara na ustavno-pravni poredak. Ustavni sud se krajem prošle godine proglasio nenadležnim.
Mene tvrdi da se Ustavni sud, na primjer, proglasio nenadležnim. Ja ne znam ko bi onda trebao biti nadležan. Najlakše je se proglasio nenadležnim i onda pusti da stvari ovako idu. Glavna obaveza Ustavnog suda je samo da štiti Ustav Bosne i Hercegovine.
U Sarajevu će 16. novembra zakletvu položiti 8. saziv predsjedništva Bosne i Hercegovine. Prvi saziv je inauguriran 1996. godine, a do danas je ukupno 20 osoba izabrano na ovu najvišu izvršnu funkciju. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dok je Centralna izborna komisija Kosova započela pripreme oko organizacije vanrednih izbora za gradonačelnike u 4 opštine na sjeveru Kosova, iz Srpske liste poručuju da ta stranka, kao ni građani koji ih podržavaju, neće uzeti učešće u izbornom procesu. Izbore za 18. decembar raspisala predsjednica Kosova Vjosa Osmani, nakon što su gradonačelnici u sjevernim opštinama iz redova Srpske liste podnijeli ostavke u znak protivljenja odluci vlade da pokrene proces preregistracije automobila sa tablicama koje za gradove na Kosovu izdaje Srbija, a koje su za Kosovo nelegalne. Prilog pripremila Sandra Cvetković.
Centralna izborna komisija Kosova je 15. novembra odobrila plan za organizovanje izbora na severu Kosova, na osnovu kog su određeni rokovi za prijavu političkih subjekata i kandidata za učešće na izborima, njihovu potvrdu, imenovanje opštinskih izbornih komisija i tako dalje. Određeno je i da će izborna kampanja trajati od 8. do 16. decembra 2022. Lokalni izbori na severu su zakazani za 18. decembra, nakon konsultacija koje je sa političkim subjektima održala predsjednica Kosova Vjosa Osmani. Tom sastanku nije prisustvovala Srpska lista, partija koja je do sada bila na čelu severnih opština, ali je umeđu vremenu saopštila da neće uzeti učešće. Ostali srpski opozicioni političari izjasnili su se da izbore na severu treba odložiti kako ne bi došlo do eskalacije situacije. Dušan Radaković iz nevladine organizacije Centar za zastupanje demokratske kulture pak smatra da Centralna izborna komisija Kosova može da organizuje vanredne izbore za gradonačelnike u opštinama na severu Kosova, ali da oni neće imati nikakav legitimitet bez učešća srpske zajednice.
Taj gradonačelnik bukvalno jednog dana ne bi bio gradonačelnik, jer samo možemo proisteći velikih problema i proteste, i ako ne većih problema što se tiče i možda i napade na opštine.
Severna Mitrovica, Leposavić, Svečan i Zubin Potok su četiri teritorijalno povezane opštine na severu Kosova, gde većinu čine pripadnici srpske zajednice. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani je navela da će od međunarodnih partnera zatražiti da prate izborni proces na severu, a da će kosovske bezbedonosne institucije preduzeti sve mere kako bi se građani, bez obzira na etničku pripadnost, osjećali bezbedno i ostvarili svoje pravo glasa. Radio Slobodna Evropa se obrati Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju i Evropskoj uniji sa upitom da li će nadgledati ili pomoći u organizaciji izbora na severu, ali ta odgovor nije stigao. S druge strane, Dušan Radaković ukazuje da neće imati šta da se nadgleda ukoliko pripadnici srpske zajednice ne učestvuju na predstojećim izborima. Radio Slobodna Evropa se obratio i policiji Kosova sa upitom da li imaju plan kako će delovati tokom izbornog procesa, ali odgovor nije stigao. Policiju u Kosova na severu su također napustili pripadnici srpske zajednice kao i pravosudni sistem. Pljator Avdiju iz Kosovskog centra za bezbedonosne studije ukazuje da je za nesmetanu realizaciju izbornog procesa u opštinama na severu neophodna koordinacija kosovskih institucija sa međunarodnim partnerima, Evropskom unijom i Sjedinjenim američkim državama. Imajući u vidu trenutnu političku situaciju, Avdiju smatra da bi policija Kosova trebala da bude na oprezu i da ne naseda na provokacije od strane političkih ili kriminalnih srpskih struktura. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Kosovo, ratni zločin i ruska agresija na Ukrajinu teme su koje pokreću lavinu desničarskih prijetnji kritičkim medijima i novinarima u Srbiji. Redakciju Beogradskog lista danas čuva policija nakon što im je na mail stigla poruka da će završiti kao radnici francuskog Charlie Hebdoa. Prilog Ive Martinović priredila Sonja Gočanin.
Na adresu glavnog urednika dnevnog lista danas, 6. novembra, stigla je poruka da će završiti kao radnici francuskog satiričnog nedeljnika Charlie Hebdo, koji su 2015. godine ubijeni u terorističkom napadu u Parizu.
Vi i vaši novinari i kolumnisti nalazite se u smrtnoj opasnosti od strane pojedinih krajnje desno orijentisanih struktura koje obitavaju i senke. Kada na jednom salva metaka krene da lomi prozore i rikošetira iznad vaših glava, krenut će odmotavanje u vašim glavama gde ćete se setiti svega,
navodi se u poruci. Razlog je, kako se navodi, način pisanja o tenzijama na Kosovu i zločinima srpskih snaga tokom ratova 90-ih. Dragoljub Petrović, glavni urednik Danasa, kaže da se novinarima tog lista često spočitava da su nečiji plaćenici zato što rade svoj posao.
Mi pružamo šansu svima da kažu šta misle i ljudi prosto nemaju tu medijsku vrstu medijske pismenosti da shvate da ako ti objaviš razgovor sa Aljvinom Kurtijem, da ne znači da si ti sad izdanik, nego si ti novinar.
Pretnja je stigla bez potpisa, sa mail adrese registrovane u Švajcarskoj. Istraga je u toku, a tužilac za visokotehnološki kriminal rekao je da postoje značajni pomaci. Pretnje su osudili zvaničnici Srbije, zapadne ambasade i međunarodna novinarska zajednica. Podrška je stigla i od Charlie Hebdoa. Igor Božić, programski direktor televizije N1, navodi da pretnja redakciji Danas nije izolovan slučaj i da su novinari te televizije takođe bili meta desničarskih grupa u Srbiji.
Bacili su nam letke ovde u dvorište. Naše ekipe na terenu su doživljavale neprijatnosti. Novinari koji nisu bili na terenu, već sa decom u parku, pa im prilaze ljudi da ih vređaju. Neki su čak i pretili i oni su kasnije procesuirani.
Pretnje novinaru Dinku Gruhonjiću stižu već dve decenije. Kulminirale su 2020. godine kada su na ulazu zgrade u kojoj živi ispisani grafiti mržnje.
A ovo što su došli pred kućna vrata je bilo najgore. Pre svega zato što je poruka zapravo sljedeći put ćemo ti stvarno doći u kuću. Tu je pisalo ovo nije zemlja, tvoja zemlja i tvoj grad, drugim rečima da se selim.
Kaže Gruhonjić. Etiketiranje novinara može se čuti iz Skupštine Srbije. Nebojša Bakarec, poslanik Srpske napredne stranke, optužuje medije da učestvuju u specijalnom hibridnom ratu.
I cilj je da se izvrši pritisak na Srbiju da prizna lažnu državu Kosovo i da uvede sankcije Rusiji. A jedan od pojavnih oblika ovog rata je i zajednička kampanja često hrvatskih i takozvanih srpskih, a u stvari antisrpskih medija u Srbiji.
Iz vladajuće stranke predsjednika Srbije nisu odgovorili na pitanja o izjavi njihovog poslanika. Od početka 2022. godine u Srbiji je evidentirano više od 100 napada, pretnji i pritisaka na novinare prema podacima Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović, priredila Sonja Gočanin.
Vlada Crne Gore, koja je u augustu izglasana nepovjerenje, usvojila je prijedlog budžeta za 2023. godinu, kojim je predviđen rast plata u javnom sektoru, penzija i socijalnih davanja. Budžetu koji je rekordan i vrijedan 2 milijarde i 800 miliona eura, nedostajaće nešto više od 700 miliona za koje će država morati da se zaduži. Istraživač javnih politika Instituta Alternativa Marko Sošić za Radio Slobodna Evropa kaže da se budžet može tretirati kao populistički, jer sadrži uglavnom troškove, a ne predviđa rezove, uštede niti nove izvore prihoda. Razgovarao Srđan Janković.
Falilo nam je ono što smo očekivali, a to je najveći rezovi ikad na neproduktivnim linijama, diskrecionoj potrošnji, nečemu što smo kritikovali svih ovih godina kao nenamjensko ili nedovoljno dobro obrazloženo trošenje iz budžeta, što bi se možda moglo negdje bolje uložiti. Ne, mi samo povećavamo potrošnju, povećavamo tekuću potrošnju i što je najgore, čini mi se da se ovim budžetom pokušava odgovoriti na izazov koji je prethodne godine donijela Evropa sad, u smislu da se od državnog budžeta očekuje na neki način direktan boljitak za građane, očekuju se nekakve korijenite reforme, očekuje se stvaranje nove vrijednosti zakonom o budžetu, iako suštinsku novu vrijednost nemamo, već samo preraspoređujemo ono što već imamo. Dakle, niko više ne govori o uštedama i optimizaciji, o smanjenju broja zaposlenih, već govorimo o tome kako ćemo kupiti socijalni mir i kako ćemo već značajan fond zarada u državnoj upravi povećati. Meni je bilo čudno da se nešto tako ističe kao prednost.
Dokle to državu može odvesti kada je riječ o državnim financijama? Da li treba svaki rast zarada i davanja da prati i privredni rast i pojačana ekonomska aktivnost?
Neminovno je da u ovoj godini krize i u pripremi za narednu godinu, pogotovo zbog raznih efekata i inflacije i programa Evropa sad, moramo voditi i imati u vidu da je ovaj budžet morao da ima ovu socijalnu komponentu, tako da se prije svega penzije i ostala socijalna davanja dovedu na neki način da ona dovedu do boljeg položaja onih koji su ovim programom zaboravljeni, programom Evropa sad, i onih koji su inflacijom najviše pogođeni. Sa druge strane, ipak ja ne vidim da smo pronašli neki novi izvor prihoda, niti u uštedama, niti u nekim novim linijama profita, zarade.
Da li vidite problem u tome što budžet za narednu godinu donosi vlada koja je izgubila povjerenje u parlamentu?
To je zaista zanimljivo da po prvi put u našem sistemu vlada koja je izgubila povjerenje daje budžet tom istom parlamentu koji je jednom rekao da nema povjerenje u njen rad i sada ona daje budžet koji kaže ovo treba da sprovodim u narednoj godini.
S obzirom na širinu ekonomskog populizma, ako to tako možemo nazvati, da li možemo reći da je počela i predizborna kampanja? Da li se preko budžeta i obećanja političke partije bore za buduće glasače?
Naravno, ekonomski populizam u ovom pogledu nije nešto apstraktno. Njega je registrovala i Svjetska banka u svom novom izvještaju o Crnoj Gori, gdje je između ostalog upozorilo da je jedan od najvećih fiskalnih rizika za Crnu Goru upravo to nepromišljeni zakonski akti bez dovoljno dobro razrađenih projekcija uticaja koliko će nas oni koštati, a koji postaju dio našeg pravnog sistema i počinju da proizvode posljedice. U ovom smislu Europa sad je podigla ljestvicu nivom obećanja i onoga što su građanima omogućili, tako se teško sa njima takmičiti u tome.
Bio je to istraživač javnih politika Instituta Alternativa Marko Sošić, s kojim je razgovarao Srđan Janković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Lideri grupe 20 na samitu u Indoneziji pripremaju zajedničku izjavu kojom se osuđuje invazija Rusije na Ukrajinu. O tome Iva Gajić.
Na aktuelnom samitu G20 na Baliju došlo je do neslaganja nakon što su Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici podržali rezoluciju kojom se osuđuje ruska invazija na Ukrajinu, što je ruski ministar spoljnih poslova odbacio kao neopravdanu politizaciju. Sastanak je prvi sastanak lidera G20 od kako je Rusija poslala svoje trupe u Ukrajinu u februaru. Rat, koji je Rusija zvanično nazvala specijalnom vojnom operacijom, zasenio je samit uprkos pozivima domaćina Indonezije na jedinstvo i fokus na akciju za rešavanje globalnih ekonomskih problema, kao što su inflacija i sigurnost hrane i energije. Većina članica oštro je osudila rat u Ukrajini i naglasila da on izaziva ogromnu ljudsku patnju i pogoršava postojeće slabosti u globalnoj ekonomiji, navodi se u nacrtu deklaracije u kojoj je agencija Reuters imala uvid. Bilo je i drugih stavova i različitih procena situacije i sankcija, navodi se u nacrtu za koji su diplomate rekle da lideri tek treba da ga usvoje. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov, koji predvodi delegaciju svoje zemlje u odsustvu predsjednika Vladimira Putina, kritikovao je pokušaj osude Moskve kao politizaciju zapadnih zemalja. Lavrov je rekao da je Rusija iznela alternativni stav i da će nacrt biti završen u sredu. Američki zvaničnik ranije je rekao da SAD očekuju da će G20 osuditi rusku invaziju na Ukrajinu i njen uticaj na globalnu ekonomiju. Nemački kancelar Olaf Scholz izjavio je da postoje ohrabrujući znaci konsenzusa da rat Rusije protiv Ukrajine nije prihvatljiv. Prethodni sastanci ministara G20 nisu uspjeli da donesu zajedničke deklaracije zbog neslaganja između Rusije i drugih članica, uključujući i način na koji se opisuje rat u Ukrajini. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je u video obraćanju učesnicima samita na Baliju da je vrijeme da se zaustavi ruski rat prema planu koji je predložio pravedno i na osnovu povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava. On je kao uslove za kraj rata naveo nuklearnu bezbednost, bezbednost hrane, energetsku sigurnost, oslobađanje i povratak zatvorenika i deportovanih, obnovu teritorijalnog integriteta Ukrajine, povlačenje ruskih trupa i prestanak borbi, vraćanje pravnog sistema, zaustavljanje ekocida, sprečavanje eskalacije i preciziranje kraja rata. Sa druge strane, Sergej Lavrov rekao je da ukrajinski lider odugovlači sukob i ne sluša savete Zapada. Uslovi Ukrajine su nerealni, ocenio je Lavrov. Samit G20, najvažniji skup svjetskih lidera od početka pandemije koronavirusa, počeo je 14. novembra na indonežanskom ostrvu Bali i to je prvi samit koji se održava gotovo 9 mjeseci od početka ruske invazije na Ukrajinu, koja je izazvala teške ekonomske posljedice po cijelu planetu i to uz prijetnju upotrebe nuklearnog oružja.
Na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Kataru pravila koja je naložila FIFA bit će veoma stroga. Krovna organizacija svjetskog fudbala objavila je kodeks ponašanja kojim je još jednom upozorila sve one koji ga se ne budu pridržavali da će biti protjerani s turnira. Alkohol će biti dostupan samo internacionalnim hotelima i barovima, a moći će se konzumirati isključivo u fan zonama oko stadiona. Dostupan je nemuslimanima koji imaju preko 21 godine. Homoseksualnost je u potpunosti zabranjena u zemlji, iako su iz FIFA rekli da su svi pripadnici LGBTQ plus populacije dobrodošli. Električne cigarete, svinjsko meso te vanbračni spolni odnosi također su u potpunosti zabranjeni. Najstrožije će se kažnjavati upotreba narkotika, kao i svega onoga što se može shvatiti kao pornografija. Puno toga što je u zapadnoj kulturi dozvoljeno, ovdje je krajnje nepoželjno. Zabranjeno je kritikovanje vlade, Katara, islama, zagovaranja ateizma, kao i majice sa natpisima poput ljudska prava za sve. Pravila i smjernice važe za sve. Svjetske medije, trenere, igrače, agente, organizatore i službenike koji su akreditovani od FIFA. Detaljan grafički prikaz svega onoga što se može i ne može na svjetskom prvenstvu u Kataru potražite na slobodnaevropa.org.
Predsjednik Međunarodne fudbalske federacije FIFA Gianni Infantino pozvao je na jednomjesečni prekid vatre Ukrajini tokom svjetskog prvenstva u Kataru. Mundial nudi platformu od 5 milijardi gledalaca. Iskoristimo ovu priliku da se učini sve što je moguće da se okončaju sukobi, rekao Infantino na sastanku sa liderima G20 u Indoneziji. Predstojeće svjetsko fudbalsko prvenstvo u Kataru dovelo je u fokus eksploataciju migrantskih radnika i zakone usmjerenih protiv homoseksualaca u toj zemlji, postavljajući pitanje da li takvi događaji služe isključivo za pranje imidža problematičnih režima ili ipak mogu donijeti i društvene promjene.
Kritike i debate zbog održavanja svjetskog fudbalskog prvenstva u Kataru ne jenjavaju nikako se približava početak jednog od najvećih planetarnih sportskih događaja. Dok mnogi ukazuju na eksploataciju migrantskih radnika i zakone usmjerene protiv homoseksualaca u konzervativnoj muslimanskoj zemlji, predstojeći mundijal je u fokus stavio lošu situaciju sa ljudskim pravima u Kataru, postavljajući pitanje da li takvi događaji služe isključivo za pranje imidža problematičnih režima ili ipak mogu doneti i društvene promjene, pišu svjetski mediji. Negodovanja oko održavanja svjetskog prvenstva u Kataru počela su pre 12 godina kada je Svjetska fudbalska federacija FIFA na tajnom glasanju odlučila da organizaciju dodeli maloj naftnoj državi, ističe Wall Street Journal. Kritičari, među kojima su navijači, igrači i borci za ljudska prava, ukazivali su da zbog tretmana migrantskih radnika i zabrane homoseksualnosti u Kataru, ta konzervativna muslimanska zemlja nije pogodna za dolazak više od milijuna navijača iz celog svijeta. Iako je Katar isticao da je pokrenuo značajne reforme po pitanju rada i insistirao da navijače iz LGBT zajednice niko neće dirati, poruke protiv Katara su intenzivirane kako se približava početak prvenstva 20. novembra, ukazuje Američki list. Kritičari kažu da je organizovanje svjetskog prvenstva kao i vlasništvo nad Paris Saint-Germainom sport washing sa ciljem popravljanja imidža problematičnog režima, ukazuje Washington Post. Spoljne istrage su otkrile niz problema u praksama u Kataru, od smještaja radnika i zdravstvenih problema povezanih sa vrućinama do neisplaćenih zarada i drugih zloupotreba poslodavaca. Otkad je dobio svjetsko prvenstvo, Katar je promijenio zakone o radu, uveo minimalnu platu koja je viša od prosjeka u većem delu regiona i tvrdio da je ukinuo ozloglašeni sistem kafala, koji se praktično svodi na ugovorno ropstvo migrantskih radnika. Ipak, kako piše BBC, prvenstvo u Kataru je svakako primoralo svijet sporta da razmisli u kojoj mjeri takvi turniri mogu doneti društvene promjene, da li je kompromis obaveza zemlje domaćina ili onih koji je posjećuju, kao i o tenzijama koje nastaju kada se globalni događaji prošire na nove teritorije. Dok je teško tvrditi da su veliki sportski događaji u Rusiji i Kini bili katalizatori promjena, većina se slaže da je do promjena u sistemu rada u Kataru posljednjih godina došla samo zbog veće međunarodne pažnje koje ide uz svjetsko prvenstvo. Sa druge strane, organizacije za zaštitu ljudskih prava kažu da te promjene tek treba potpuno sprovesti, dok su i dalje zabrinute što Katar nije osnovao centar za migrantske radnike, kao ni fond za naknade porodicama poginulih ili povrijeđenih radnika. Iako je svjetsko prvenstvo malo unaprijedilo situaciju u Kataru, reforme u toj zemlji su krhke i moguće je da će, kada se ugase reflektori posle svjetskog prvenstva, uvedene promjene biti povučene, ukazuje kolumnista Financial Times Simon Cooper. Pored toga, ništa nije urađeno po pitanju LGBT prava i medijskih sloboda. Ipak, ocjenjuje kolumnista Britanskog lista, svjetsko prvenstvo će makar baciti svjetlo i možda doneti naknade migrantima, a osramotiti sportske organizacije tako da više nikada ne izaberu domaćina kao što je Katar.
Bilo Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaje potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu. U proteklih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.